Visā savas radošās darbības periodā Edīta Pauls Vīgnere vienmēr uzrādījusi īpašu inovācijas spēju un tēlainību, drosmīgi eksperimentējusi ar materiāliem, un viņas darbiem piemīt liela valdzinoša pievilcība. Tā Purvīša balvas par mūža ieguldījumu mākslā saņēmēju raksturo Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce.
Viņa ir vienmēr lieliski spējusi savas idejas atklāt, un tai pašā laikā tie darbi ir vienmēr bijusi arī ļoti, ja tā var atļauties teikt, skatāmi un ļoti krāšņi arī. Ja? Un dzīvē nav gājis viņai viegli arī, bet to, ko viņa rāda un radījusi ar milzīgu skaistumu izjūtu un lielu vitalitātu un lielu spēku.
Sarunā ar Latvijas radio Edīte Pauls Vīgnere atzīst, ka ir ļoti pārsteigta par balvu, jo viņas prāt Purvīša balva attiecas tikai uz glezniecību.
Strīdos, jo tā ir domāt gleznotājiem, un mēs brālāni jau pasmējamies, ka lupatniekam dod balvu, nu, mēs taču ņemam jūs ar viegiem, nu, kas tam sakars ir? Nu, kāpēc man?
Uz mākslinieces lielo paškritiku Māra Lāce atbild, ka ne jau žanrs, kurā mākslinieks strādā, ir noteicošais, bet gan lielas un laikmatīgas idejas, un tādu Edītei Pauls Vīgnerei nekad nav trūcis. Arī šobrīd viņa turpina strādāt, un kā pati uzsver, īpaši šajā laikā bez mākslas vispār būtu grūti izturēt.
Tā ir mana dzīve, man cits nekas nesaista. Man vienkārši patīk sev izteikt, un es dzīvoju notikumiem līdzi, un man tie notikumi vienmēr ierosis, un kaut kas ir jādara, jo citādi jau man liek slikti. Ņemot vērā pēdējo gadu notikums, tur ir grūti cilvēkam dzīvot tādā pasaulē. Sevišķi tādam, kas ir piedzīvojis karu, laiks, piemēram. Tas ir šausmīgi, kas tagad notiek. Nu, tad ir jādara kaut kas un jākdibināt.
Edītes Pauls Vīgneres izstādes vienmēr bijušas skatītāja ļoti mīlētas, un arī viņai pašai šī tuvība ar skatītājiem sniedz ļoti lielu gandarījumu.
Visur, kur es bijusi, man ir ārkārtīgi sirsnīga atmosfēra. Nevar iedomāties, cik ārkārtīgi mīļa man tie cilvēki un cik labi izturās. Jā, tas ir interesanti, ka varat nozara kaut kā ievilināt cilvēku. Neticam pildīgi, un tas ir liels gandarījums.
Edīte Pauls Vīgnere Purvīša balvu saņems svinīgajā balvu pasniegšanas ceremonijā, kas notiks 26. maijā. Baiba Kušķa, Latvijas radio.